Эфирде саат 1, радиоңузда түшкү азаттык жаңыра баштады. Бүгүн 23 август, күнгө бейшембе. Кутман күнүңүздөр менен. Алдыдагы жарым саатта ушул тапта Кыргызстанда түрк тилдүү өлкөлөрдүн экинчи саммити өтүп жатат. Сентябрдан тарта Кыргызстан жолдорун жол кайгуул кызматы көзөмөлдөй баштайт. Өлкөнүн кан жолдоруна видео көзөмөл орнотулат. Жол коопсуздугун сактоого бул жаңы кызматтын кудурети жетеби? Ал арада Орусия дүйнөлүк соода уюмуна кирди. Анын Кыргызстанга таасири кандай болот?
7 жылдын ичинде бул Россиянын кириши бизге көп деле сезилбейт деп ойлойм да, толуккандуу кирмейинче.
Ысык көлдө болсо эс алуучуларга кызмат көрсөтүүнүн жаңы түрү көл үстүндөгү сауналар көбөйдү. Алар экологиялык эрежелерге туура келеби?
Көл бактары пайдаланып парилка өзүнүн ордунда болуш керек деп эсептейбиз.
Алдыдагы жарым саатта күндүн маанилүү окуяларына байланышкан ушул темаларга кайрылабыз. Андан сырткары Кыргызстанда башталган казак маданиятынын күндөрүнөн кеп салабыз. Биздин толкундан кетпеңиз, сиздер менен мен Азиза Култаева чогуу болом. Обол адаттагыдай эле ушул мүнөттөргө карата такталган жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Аны кесиптешим Эленора Бейшенбек кызы даярдады. Эленора, сөз сизде.
Рахмат, саламатсызбы. Түрк тилдүү өлкөлөрдүн Бишкек саммити аяктады. Ага Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев, Түркиянын президенти Абдулла Гүл, Азербайжандын өкмөт башчысы Артур Расизаде жана Түркмөнстандын илимдер академиясынын президенти Гурбанмурат Мезилов катышты. Оболу Таарандан кийин кеңири чөйрөдө жолугушуулар болду. Соңунда каржылык эрежелер боюнча Түрк академиясын түзүү, түрк жана маданият мурасын колдоо корун түзүү боюнча макулдашууга кол коюлду. Бишкек декларациясы кабыл алынды. Түрк тилдүү мамлекеттердин кийинки саммити Бакыда өтмөй болду. Алгачкы саммит былтыр Алматыда болгон эле. Ал арада Абдулла Гүлдүн Кыргызстандагы расмий сапары болбой калды. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин пресс атташеси Чыңгыз Айсангуловдун Азаттыкка билдиришинче, Түркиянын президенти Абдулла Гүл бүгүн түрк тилдүү өлкөлөрдүн Бишкек саммитинен кийин эле учуп кетет. Эртең 24 августта Гүл Кыргызстанда калып расмий сапарын улантмак болчу. Маалыматка караганда түрк мамлекет башчысы кулагы ооруп калгандыктан расмий сапардан баш тартты. Эчкири таштагы окуянын болжолдуу себеби жарыяланды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин алдындагы чек ара аскерлиги кызматтык териштирүү жана күбөлөрдүн көрсөтмөсүнөн улам эчкири таштагы окуянын болжолдуу себебин жарыялады. Ага ылайык окуу чыгарган Балбай Кулбарак уулу башка кызматташтар менен жаңжалдашып чатак мамиледе жүргөн. Учурда тергеп иликтөө уланып жатат. 20 августта Сокөлдүн Аксуу районундагы эчки эле таш чек ара бекетинде Балбай Кулбарак уулу 4 кызматташын жана алардын бирөөсүн аялын атып өлтүргөн. Өзү эртеси колго түшүрүү учурунда окууга чыккан. Жаныш Байкиев менен чогуу сүрөттө тургандар аныкталды. Кыргызстандын ички иштер министрлиги Белорусстун Минск шаарында Жаныш Байкиев менен чогуу сүрөттө турган 2 адам аныкталганын билдирди. Ага ылайык алардын бири Жаныш Байкиевдин курсташы, мамлекеттик күзөт кызматынын мурдагы жетекчи орун басары Тахир Рысалиев, экинчиси мурунку президент Курманбек Байкиевдин уулу Максим Байкиевдин жакын досу Рустам Сайдуев. Өкө тең милиция Садыркуловдун өлүмүнө байланыштуу издөөдө жүргөн. Белорустагы Чындыкты сүйлөө коомдук уюмунун мүчөсү Михаил Пашкевич Facebook баракчасы аркылуу 20 августта Жаныш Байкиевдин сүрөттөрүн жарыялаган. Пашкевич азат тагы маегинде Жаныш Байкиевди жанында 2 киши менен Минск шаарынын чоң ортосуна Грюнвальд деген кафеден кокусунан көрүп калып уюк фонуна сүрөткө тартылганын айткан. Ушундан улам Кыргызстан Белорустун тышкы иштер министрлигине эл аралык издөөдө жүргөн Жаныш Байкиев боюнча нота жөнөткөн болчу. Дүйнө жаңылыктарында Дамаскта өкмөттүк күчтөр козголоңчуларга катуу сок куурду. Кабарларга айтылгандай, баш калада Дамаскттын түштүк райондорунда оппозициялык күчтөргө каршы аскерий операциялар күчөдү. Жергиликтүү тургундар шаардын бул бөлүктөрүнөн июль айында өкмөттүк армия көзөмөлгө алгандан бери эки тараптын кармашуусу уланып жатканын айтып жатышат. Оппозициялык активисттер бомболоо менен атышууларда 40 ашуун киши өлгөнүн билдирет. Өкмөттүк учактар Алеппо шаарында дагы сок курганы кабарланууда. Кенияда этностук кагылышуулардан 48 адам өлдү. Кениянын түштүк чыгышында Покома жана Орма этностук топторунун кагылышуусуна набыт болгондордун арасында 31 аял, 11 балдар. Жергиликтүү полиция кандуу окуя шейшембинин кечинде болгонун билдирет. Бул Кенияда соңку 4 жылдагы көп кан төгүлгөн кармаш болуп калды. Ангела Меркель дүйнөдөгү эң таасирдүү аялдардын тизми башында. Германиянын канцлери Ангела Меркель 2-нчи жыл катары менен Forbes журналы аныктаган дүйнөдөгү эң таасирдүү аялдардын тизмесинин сап башына чыкты. Басылма муну Меркелдин евробиримдикте каржылык каачылыкты жоюудагы активдүү ролу менен байланыштырат. Тизмеде 2-нчи сапта АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон, ага улай Бразилиянын президенти Дилма Русеф аталат. Тизмеге саясат, бизнес, медиа, коммерциялык эмес чөйрөдө элге жеткен аялдар кирет. Алардын ордун тапкан маянасы же көзөмөлдүк кылган акча каражаты менен аныкталат. Азиза.
Рахмат, Эленора Бейшенбек кызы айтып берген жана башка дагы жаңылыктарды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан окусаңыздар болот. Эми бүгүнкү күндүн валюталар курсун билип алыңыз. Ушул тапта Улуттук банктын маалыматы боюнча 1 АКШ доллары 46 сом 79 тыйын, 1 евро 58 сом 37 тыйын, 1 рубль болсо 1 сом 47 тыйын, ал эми 1 казак тенгеси 31 тыйынга барабар экен. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Бүгүн Бишкекте түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңешмесинин экинчи саммити өттү. Ага Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев, Түркиянын президенти Абдуллах Гүл, Азербайжандын өкмөт башчысы Артур Расизадия жана Түркмөнстандын Илимдер академиясынын президенти Курбан Мурат Мезилов келип катышкандыгын Азаттыктын Ал Жердеги кабарчысы бир аз мурда маалымдады. Түрк тилдүү мамлекеттердин Бишкек саммитинин жүрүшү тууралуу азыр байланышка чыккан кабарчыбыз Кубат Касымбековдон сурап көрөлү. Кубат, саммит кандай өттү? Кайсы маселелер көтөрүлдү?
Азиз саламатсызбы? Саммит азыр санаа мүнөттөр мурдараак эле жыйынтыкталды. Бул саммиттин жыйынтыгында албетте буга чейин адатка айлангандай ошол кабылган өлкөнүн борбор шаарынын декларациясы кабыл алынды, Бишкек декларациясы кабыл алынды. Эгер бүгүн кол коюлган макулдашуулар жана келишимдерди карай турган болсок, негизинен бул саммитте маданий багытына басым жасалды. Атап айтсак, балким жаңылыктарда айтылгандар, мисалы түрк академиясын түзүү жана түрк мурасын, түрк маданиятын колдоо корун түзүү багытын макулдашууга кол коюлду. Мындан сырткары каржы эрежелерин бир тартипке салуу боюнча дагы макулдашууга келишти. Бирок андан кийин ошо президенттер саммитке кирип кууш чөйрөдө бири бири менен сүйлөшкөндөн кийин журналисттер алдына чыгып сүйлөгөндө негизинен экономикалык маселелер дагы козголгонун айтты. Аны мисалы Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев белгилеп, экономикалык багытта гана ошо түрк дүйнөсү көбүрөөк өнүгө аларын, бири бирине түрк дүйнөсүндөгү кирген ошо өлкөлөрдүн экономикасы өнүксө, мындан анда кызматташтык дагы жаңы чөйрөгө чыгарын белгиледи. Атап айтканда Нурсултан Назарбаев бул жыйында, бул саммитти өткөндөн кийин ошо Түркия менен керек болсо Кыргызстанды Кытайды бириктирген темир жол куруу зарылдыгын белгиледи. Бул нерсени реалдуу нерсе катары белгилеп өттү. Атап айтсак, Түркиядан Азербайжан Каспий аркылуу Азербайжанга, андан ары Казакстан жана Кыргызстанга алып келип, керек болсо Кытайга чейин алып кетүү болуп санааларын белгиледи. Бирок жалпы жонунан бүгүнкү саммиттин жыйынтыгында көбүрөөк маданий багытка басым жасалып, маданий багытта келишимдерге кол коюлду.
Кыргызстан кандай демилгелер менен чыкты?
Кыргызстан буга чейин айтылгандай, Кыргызстан эң негизгиси ушу экономикалык багытта өнүктүрүүгө салым кылыш үчүн ушу түрк тилдүү мамлекеттердин өнүктүрүү корун түзүү демилгесин көтөргөн. Бул демилгени Алмазбек Атамбаев көтөргөнү маалым. Бул демилге негизинен талкууланып, анын жобосу, ал тууралуу маалымат Бишкек декларациясына киргизилген экен. Тагыраак айтканда, бул демилге, өнүктүрүү корун түзүү демилгеси кийинки саммиттерде дагы талкууланып турган болуптур. Айтмакчы, кийинки саммит бүгүнкү жыйындын негизинде Азербайжанда өтө турганы белгилүү болду. Мындан сырткары Бишкек декларациясынын негизги өзгөчөлүгүн карай турган болсок, бул жерде үч багытта кызматташууну дагы өнүктүрүү боюнча макулдашуулар болуптур. Бишкек декларациясынын мисалы ошо маданият багыты, билим берүү багыты, андан кийин экономикалык багыты. Маданият багытында ушу түрк тилдүү мамлекеттердин кинематографисттеринин бирикмесин түзүү, ошондой эле түрк тилдүү мамлекеттердин дагы маданиятын өнүктүрүү багытында дагы ар кандай аракеттерди, жыгыштарды жасоо багытында сүйлөшүүлөр болуптур. Мындан сырткары жазуучулардын да бирикмесин түзүү демилгеси көтөрүлүптүр. Ал эми билим берүү багытында түрк тилдүү университеттердин ассоциациясын түзүү, ошондой эле түрк тилдүү академиянын, түрк академиясынын өнүктүрүү болуп саналат. Негизинен
бул боюнча кечки чыгарылыштарыбызда кеңинен айтып бересиң да, Кубат, буга чейин маалым болгондой Түркмөнстан менен Азербайжандын президенти келет деп, бирок келбей калган экен да. Бул боюнча анан Өзбекстандын президенти болсо мурдагы саммитке дагы, бул саммитке дагы келбей калды. Булардын себеби айтылдыбы?
Келбей турган сабап эле көрүнөт. Анткени эскерте кетсек, ушу түрк тилдүү мамлекеттердин мамлекет башчылары 1992 жылдан бери жолугушуп келе атпайбы? Ар кыл убактарда жолугушуп келген. Эскерте кетсек, 1995 жылы Бишкекте ушундай саммит өткөн. Ошондон бери 17 жылдан кийин экинчи жолу Бишкекте саммит өтүп жатат. 2009 жылы Азербайжандагы Нахчыван шаарында түзүлгөн келишим, макулдашуунун натыйжасында бул мамлекетти башчылардын жыйыны гана болбостон, атайын уюм, тагыраак айтканда ушу кызматташуу кеңеши түзүлгөн болчу. Бул кеңешке Өзбекстан менен Түркмөнстан кирген эмес, тагыраак айтканда кирүүдөн баш тарткан болчу. Бүгүн так ушул суроону мен ошо так ушул кеңештин баш катчысы Халил Акынжыгадан сурадым. Ал айтты, негизинен бул негизи өз ыктары менен түзүлгөн, өз ыктары менен улана турган уюм болуп саналат. Алар киргенге биз кызыктарбыз, бирок алар кирбесе биз эч кандай бир карама каршылык көрсөтө албайбыз деген сөзүн белгиледи. Бирок жыл сайын аларга чакыруу жөнөтүүлөрүн белгиледи. Дагы бир нерсени белгилеп коюш керек, бул жыйында ошо бажы багытындагы ошо өтмөктөрдү дагы жакшыртуу маселеси көтөрүлдү.
Рахмат кабарчыбыз Кубат Касымбеков бул тууралуу кененирээк кечки чыгарылыштарыбызда айтып берет. Уктурубузду улантабыз. Бишкек Ош шаарларына жана Бишкек Каракол унаа жолуна видео камераларды орното турган компания аныкталды. Ички иштер министрлиги 21 августта тендердин жыйынтыгын чыгарып, анда кытайлык компания жеңгенин билдирди. Ички иштер министрлиги реформаны баштап, ушул күздөн тарта жол кайгыл жаңы кызматы ишке киргени жатат деп билдирди. Жарандык активисттери болсо, тартип коргоо органы дагы деле өзгөргүсү келбейт деп жатышат. Сөз Эленора Бешенбек кызында.
Өкмөт жолдорго видео камераларды ушул жыл аяктаганга чейин орнотуп бүткөрүүнү пландаштырып жатат. Ички иштер министринин орун басары Бактыбек Алымбеков 2 ай мурун жарыяланган тендерде 2 миллиард сомдон ашык долбоору менен кытайлык компания утуп алганын маалымдады.
16 компания тендерди өзүнүн документтерин тапшырган, бардык шарттарын, жагдайларын эске алып туруп, тендердин комиссиянын мүчөлөрү менен бир добуш менен Кытай компаниясын жеңүүчү болуп белгиледик.
Ушул күздөн тарта жол коопсуздугу башкы башкармалыгы жоюлуп, жаңы кызмат ишке кирмекчи. Аталган башкармалык жетекчиси Талантбек Исаевдин билдиришинче, жаңы кызматтын айгарым укуктары кеңейип, кылмыштын бетин ачууга да жооп берет.
Жол кайгыл кызматынын мурдакы маи кызматына караганда функциялары бир топ кененирээк болуп отурат. Жалаң эле жол коопсуздугу менен эмес, көчөлөрдө, коомдук жайларда кылмыш тартип бузуулар боюнча кайгыл кызматы ошолор менен дагы иштейт.
Талантбек Исаев жаңы кызматка кадрлар сынак аркылуу тандаларын белгиледи.
Азыркы маи кызматында дагы, кайгыл күзөт кызматында дагы иштеп аткан, башка ички иштер органдарында иштеп аткан кызматкерлер дагы ачык конкурска келип катыша берсе болот. Жана жарандык коомдон дагы ушул кызматка келгенге мүмкүнчүлүктөрү бар.
Айрым себепчилер муну толук реформа деп атоого болбой турганын айтып чыгышты. Реформа жана анын жыйынтыгы үчүн жарандык бирикменин мүчөсү Урмат Казакбаев жаңы кызматтын ишин жөнгө салган мыйзамдар жоктугун билдирди.
Ошол эле дагы кайгыл кызматтын кызматкерлеринин кайсыл эрежелер, кайсыл мыйзамдын негизинде иштешет. Ошол азыркы чейин белгисиз. Мисалы, көчөдө кетип баратып, машинени деле токтото берет, жөнөкөй адамдарды деле токтотуп паспортун сурай берет.
Казакбаев ички иштер министрлигинин толук өзгөртмө үйүн жыйынтык чыкпайт деген пикирде.
Мисалы, үйүн ичи ачык болсо, кухня менен жыдап коюп, анан үйдү уборка кылып деп айтышы болбойт да. Ушундай эле пока биз ички иштер министрлиги системасын толугу менен өзгөртмөйүн, ал жакта иштеген адамдардын көз карашын, алардын баягы социалдык камсыздоосун өзгөртмөйүн, айлыгын өзгөртмөйүн, аларга баягы ыңгайлуу жумушунда жакшы иштеп, жумушу боюнча өсүү, үйдө өсүү шарттарын оңдоп бермейинче бул реформанды деп атоого болбойт.
Өкмөттүн жемкордукту тыюу планына ылайык, Оолу каржы полициясы жоюлуп, анын ордуна жаңы кызмат түзүлгөн болчу. Кийинки кадам ички иштер министрлигинде башталган. Бирок азыр тартип коргоо органдарын реформалоо боюнча 3 концепция жазылып, ортоктук пикир табыла элек. Өкмөт бирдиктүү концепцияны 1 сентябрга чейин талкуулап, парламентке жөнөтүшү зарыл. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Жогоруда айтылгандай, айрым жолдорго видео көзөмөлдү орнотуу коррупцияны жоюп, коопсуздукту камсыз кылууга жардам боло алабы? Бул тууралуу кабарчыбыз Рахат Кеңешова Бишкектин жол коопсуздук башкармалыгынын мурдагы башчысы, коомдук парламенттин төрагасы Касымбек Райымкул уулу менен маектешти эле.
Бул видео камераларды орнотуп коюу менен эле реформа болду, коррупцияга каршы күрөшүлдү, же болбосо майда реформа болду деген жаңылыштык болуп эсептелет. Анын комплекстүү жана көп иш чаралар кылыш керек да.
Мисалы,
булар айтып атпайбы, видео камералар орнотулгандан кийин эле май кызматкерлери жолдо болбош керек, бир да май кызматкери жолдо болбош керек, транспорт менен гана нары бери кыймылдап, же болбосо кайгыл кызматтары менен бирдикте иштеш керек деген. Бул өтө жаңылыштык болуп эсептелет. Анткени реформа жүргүзүш үчүн мыйзам болуш керек. Биринчиден мыйзам иштелип чыккан эмес реформа жүргүзүү боюнча. Экинчиден негиз болуш керек, анализ болуш керек, бир илимий аныктамалар болуш керек. Алардын баардык болгон эмес.
Коопсуздук жалаң ошо май кызматкерлеринен эмес, биринчи кезекте ошол айдоочуларга да жараша болот да. Себеби көпчүлүк учурда мына айдоочу май кызматкери мени кармап калбасын деп кемерин тагына калат, жайыраак айдай калат жолдо көрүнүп турса май кызматкери. Бирок бул биринчи кезекте ошол май ичиге эмес, ошол айдоочунун өзүнө, өзүнүн коопсуздугуна керек да. Канткенде ушул айдоочулардын аң сезимин өзгөртө алабыз?
Массалык маалымат каражаттарынан көбүрөөк маалымат бериш керек биринчиден. Экинчиден ошол талапты өтө коюш, айдоочулар үчүн талаптарды жана азыр административдик жоопкерчилик боюнча өзгөртүүлөрдү киргизип жанагы айып пулдарды көбөйтүп атпайбы? Бул дагы туура болуп эсептелет. Айтып атпаймынбы, комплекстүү көп иш чараларды иштетиш керек да. Же болбосо жанагы жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары иштеш керек, баардык иштеш керек, коомчулук иштеш керек.
Сиз айтып атпайсызбы, жанагы айып пулдарды көбөйтүш керек депчи? Айып пулдар расмий көбөйгөн менен көчөдө мисалы үчүн айдоочу кетип баратса, май кызматкери кармаса, ошол жерден алган акчасынын дагы суммасы көбөйгөнү айтылып атпайбы? Мурда бир 50-60 сом менен кутулуп кете турган болсо, азыр 200-300 кемден кем эмес акча сурап калышты деп.
Ушул бул жана май кызматкерлерине ушундай күнөө коюлат. Эми мисалы бир кумалак бир карынды чиритет деп бир анча мынча ушундай май кызматкеринде жалпы май кызматкерлеринин кызматкерлери мен өзүм өмүр бою ушу май кызматында иштегендин катары айта алам. Жалпысы көпчүлүгү чын чынына келгенде жакшы эле кызматкерлер болуп эсептелет.
Мына көлгө бараткан жол боюнча дагы ал жердеги көпчүлүк посттор алынып коюлду. Бул эл арасында түрдүү пикир жаратты, себеби эч ким тоспойт мени деп кээ бир айдоочулар аябай катуу айдап өзүнө да башкаларга да коркунуч жараткан учурлар көп болуп жатканын айтылып атат. Июлдун орто чегинде үч күндө эле бир 10 чакты адам өлгөн учур дагы катталган. Сиз кандай деп ойлойсуз? Деген ушул сыяктуу кандуу жолдорду көзөмөлдүү таптакыр алып салуу мына видео камералар орнотулганча туурабы же туура эмеспи?
Бул видео камералардын орнотуусу алигече чечилбейт. Анткени фирма утту деп атат, бирок бул качан орнотот, качан ишке ашат белгисиз. Ошол себептен май кызматкерлеринин жолдо иштеши же болбосо жанагындай ылдамдыкка көзөмөл кылышы сөзсүз керек. Азыр ошо негизи 70%дан ашык жол кырсыгы катуу айдагандыгынан болот. Ошол себептен бул көзөмөлдү калтырбаш керек. Ошол себептен жер жерлердеги же болбосо көлгө кетип аткан трасса болсун, Ошто карай кетип аткан трасса болсун, башка трассада жолдордо болсун, май кызматкерлери иштеп турушу сөзсүз керек.
Бишкектин жол коопсуздук башкармалыгынын мурдагы башчысы, коомдук парламенттин төрагасы Касымбек Райымкул уулу менен кабарчыбыз Рахат Кеңешованын маегин уктуңуздар. Кошумча айта кетсек, бул жолдогу видеокамералар орнотулган күндө дагы ал аркылуу келген жазаларды жыйноо системасын, ошондой эле аны көзөмөлдөп туруучу атайын эмгек ресурсун табуу дагы бир кыйла жумушту пайда кылат. Ошондой эле ал камералардын коопсуз, таза жана сындырылбай сакталышына биздин коом даярбы деген дагы маселелер көтөрүлгөн болчу.
Көйгө буланган көмүскө фактылар, күтүүсүз комментарийлер жана тактамай талдоолор ар шаршембинин кечинде саат 8:15 Азаттык радиосунда мен Кубанычбек Жолдошов ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген чоо жай берүүсүн сунуштайм.
Урматтуу каармандар, сиздер түйшүккө Азаттыкты угуп жатасыздар. Үйүн алгыдан сырткары Азаттыктын интернет сайты, теле берүүлөрү да бар экенин эсиңиздерге сала кетейин. Азаттык чекит KG сайтын эгер азыр ачсаңыз, Казак президентинин Кыргызстанды бирөөнүн көзүн карабоого чакырганы тууралуу макала окурмандардын талкуусуна алынып жатканына күбө болосуз. Ошондой эле коалициянын таркаганы, Тажикстандын Харок шаарындагы кайрадан элдин нааразылыгы тууралуу макалаларда башкы бетте турат. Сиз да кирип окуп өз пикириңизди калтырыңыз. А биз болсо уктуруубузду эл аралык жаңылыктар менен улан табыз. Дүйнөлүк экономика тармагындагы негизги жаңылыктардын бири Орусиянын ушул шаршембиден тарта дүйнөлүк соода уюмуна расмий кошулганы болду. Мүчөлүктүн дурус жана буруш жактары боюнча өлкөдө талкуу уланууда. Ал эми Кыргызстанга Орусиянын дүйнөлүк соода уюмуна кошулуусунан кандай таасир болот? Толугураак сөз Улан Алымкул уулунда.
Улуттук дүң өндүрүшүнүн жылдык көлөмү 1,9 триллионго жеткен Орусия дүйнөнүн 9-чу ири экономикасы. Мындан 10 жыл ашуун мурда дүйнөлүк соода уюмуна Кытайдын кириши менен Орусиядан сыртта калган жалгыз ири өлкө болчу. Дүйнөлүк соода уюмуна кирүү боюнча сүйлөшүүлөрдү Москва дээрлик 19 жыл бою жүргүздү. ДСУ-дагы мүчөлүктү күтпөстөн эки коңшусу Казакстан менен Беларусту тартып өзүнчө бажы союзун уюштуруп жиберүүсүндө айрымдар мына ушул жараяндын узакка созулуп кеткендигине байланыштырышкан. Дүйнөлүк соода уюмуна 98-жылдан бери мүчө Кыргызстан үчүн анын башкы соода нөктөрүнүн бири болгон Орусиянын эми бул топко киришинен кандай пайда бар? Базарлар жана соода түйүндөрү ассоциациясынын президенти Сергей Пономарев Азаттыкка буларды айтты.
Снижение, поэтапное снижение таможенных пошлин в Российской Федерации до коэффициента 7,5.
Биринчиден бул Орусияда бажы төлөмдөрүнүн коэффициентинин баскыч менен 7.5%ге чейин төмөндөшү. Азыр Орусияда бул көрсөткүч 11.6%, а бизде болсо 5.1%. Башкача айтканда, эки эседен ашуун чоңураак.
Азырынча 3 гана өлкө мүчө бажы союзунда негиз катары Орусиянын тарифтери алынган. Эл импорт менен жашап, бюджетте бажы төлөмдөрүнө байланып калган Кыргызстан ага дароо кошула албаганынын башкы себеби тарифтер жогору экендигине байланыштуу. Аларды дароо кабыл алуу импорттук товарлардын баасы кескин кымбаттайт дегенди билдирет. Ушундан улам кыргыз өкмөтүнүн өкүлдөрү бажы союзуна кирүүдө жеңилдиктер сураларын белгилеп келишет. Азыр Орусиянын келечекте Казакстандын дүйнөлүк соода уюмуна кошулушу менен эки уюмдун эрежелери кантип айкалыштырылат? Бул маселеде азырынча аныктык жок. Анын үстүнө Москванын мүдөсү боюнча Баажы союзу 2015 жылга барып Кыргызстанды балким Тажикстанды кошуп Евразия экономикалык шериктештигине айлануусу керек. Орусиянын мурдагы экономика министри Евгений Ясиндин пикиринде дүйнөлүк соода уюмуна мүчөлүктөн улам алдыда Баажы союзунун эрежелери кайра карылуусу ыктымал. Ал эми Бишкектеги Проматанк консалтинг компаниясынын директору Азамат Акелеевдин азаттыкка айтканына караганда, Орусиянын ДСУ-га мүчөлүгү Кыргызстандын аны менен соодадагы аласа белесесинде жакынкырлыкта тикелей таасирин тийгизбейт.
Россия ушундай шарт менен кирген, ВТО-го орто эсеп менен 7 жылдык мындай бир период алды да. Ошол 7 жылдын ичинде бул Россиянын кириши бизге көп эле сезилбейт деп ойлойм да мен толук кандуу кирмейинче.
Дүйнөлүк соода уюмуна мүчөлүктүн дурус жана буруш жактары тууралуу Орусиянын өзүндө талкуулар али уланууда. Айрым эксперттер дүйнөлүк соода уюмуна кошулуу Орусиянын улуттук дүн өндүрүшүн жакынкырлыкта 3% ал эми узак мөөнөттө 11%га чейин өстүрөт деп болжошууда. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Экономикалык маселелерден эми экологияга келсек, Ысык Көлдүн жээгинде пансионаттардын көбүндө парилкалар, башкача айтканда дене тердетүүчү жайлар модага айланууда. Ишкерлер андан сууга эч кандай агынды чыкпайт деген менен адистер экологиялык эрежеге бул туура келбейт деп жатышат. Аймактагы кабарчыбыз Мария Колесникова суу үстүндөгү тердетүүчү жайларды көрүп келди.
Көл үстүндө сауналар пансионат ээлерине кошумча киреше алып келип жатса керек. Анткени дене тердетүүчү жайлардын саны тынбай өсүп жатат. Бишкектен келип тердетүүчү жайда эс алып жаткандардын бири Шамиль Салпагаров сауна тууралуу жакшы сөздөрдү жаадырды.
Попарился, тут же прыгнул в воду, охладился и сразу.
Жакшы, бул жерден ысып тердеп, анан муздак көлгө түшсөң эң жакшы болот. Эми бул жер таза экен, көл да таза. Бул жерди тазалайт окшойт. Анткени башка жерлерге да барганыбызда ал жерлер кир келет.
Других местах были, там было, конечно, погрязнее, там хаминист, ну видать, что не следят. А здесь намного чище, поэтому сюда приехал.
Бирок жергиликтүү тургундардын бири Айсулуу Бакыт кызы парилкалар көлдү булгап жатат деп шектенет.
Негизи менин оюмча бул туура эмес да. Парилкалардын ичине эч ким кирип көргөн эмес. Алар кандай түшүп атышат, анан эмне себептен көлгө түшүп атышат? Эми көлгө түшкөндө эле түшүш керек да. Анан баягы чет жактын маданияты менен, чет жак менен биз өсүп атабыз, өнүгүп атабыз, жакшы жагына деген менен туура эмес болуп атат да. Мисалы парилкаларга биздин кыргыз кийими, баш кийими, калпакты кийип кирип түшүп атышат деген дагы бар.
Ысык Көл районунда 6 эс алуу жайда көл жээкте парилкалар орун алган. Андайлардын бири Ак Бермет пансионатында да орун алган. Аталган жайдын башчысы Акжолтой Насердинов бул жайдын көлүбүзгө эч кандай зыяны жок экен деп ишендирди.
Бул элдин ден соолугу үчүн эле жасалып аткан нерсе. Ал жерден пайда табалы деген нерсе жок. Элге бир түзүрөгүчүлүк көрсөтөлү деп. Эч кандай ал жерде мындай зыян, мындай экологияны буза турган, жол болбор бир инерция ошол кирип кете турган ошондой көмүр же тигиндей мындай деген жок. Ал жер чечүүчүлүк отун менен кичинекей жарылат дагы ошол элдер тердеп анан кайра сууга түшүп кайра эме кылганда ушул абдан чоң ден соолукка абдан пайдалуу экен. Элдер ушун бирөө көрүп алышып ушул абдан туура кылыпсыңар деп атат элдер.
Көлдүн күнгөй бетинде туристтер такыр үзүлбөгөндүктөн албетте ал жактагы пансионаттарда мындай жайлар көп. Ал эми район аралык мамлекеттик экологиялык техникалык инспекциясынын башчысы Талай Карасартов бул сыяктуу жайларды көл жээкте салуу элдин кыжырын кайнатууда дейт.
Охрана окружающей среды берген заключениеси боюнча бул эчтекеге зыяны жок деп эметип атат. Ал жерден жуунбайт, только парилка андан көлгө секирет деп эметип атышат да. А так элдин кыжырлануусун туудуруп атат да, нааразычылыгын туудуруп атат. Буларды негизинен алыш керек жолун таптырып алып көл катары пайдаланып парилка өзүнүн ордунда болуш керек деп эсептейм.
Ысык Көлдүн тескей бетинде эс алуу жайлар сейрек болгондуктан жээкте сауналар да аз. Район аралык мамлекеттик экологиялык техникалык инспекциясынын башчысынын орун басары Клим Турдалеев мындай дейт.
Экология жагынан карап көрсө бул туура эмес. Эгерде юридический жагынан алып көрсө алар айтып атат, биз аякта жуунган жерибиз жок, жөн эле ысып анан ошо ысып тердегенден кийин анан сууга түшөбүз деп.
Мария Колесникованын баянын уктуңуздар. Кыргызстандын эң баалуу туристтик аймагы негизи эле Ысык Көлдүн тазалыгына жана экологиясына жетиштүү көңүл бурулабы? Мындай суроо менен Бишкек шаардык санитардык эпидемиологиялык борбордун жетекчи орун басары Курманбек Өмүрәлиев менен маек курдук. Ага кабарчыбыз Бакыт Асанов суроо узатты.
Эс алуу сезонунда эмес, мындай бир турмуш тиричилик жүрүп аткан кезде деле Ысык Көлдү тазалыгын сактоо иштери жылдын башында сезонунда эмес дайыма болуш керек да. Буга эми өкмөттүн көп эле токомдору алынганы менен бир топ көзөмөл жүргүзүүчү органдар өз иштерин талапка ылайыктуу жүргүзбөйт деп айтып кетсек болот. Мисалы көлдүн жээгинде менчик курулуш болобу же бир жаңы пансионат, эс алуучу жайлар санитардык эрежелерге жооп бербей көлгө жакын жерге курулуштардын баарлыгы болуп атканын көрүп атабыз. Анын эң негизги зыяны көлдү агын суулары, шаардын баягы таштандылары жана мекемелердин агын сууларынын баарлыгы тазалоочу жайларга барып тазаланышы керек. Себеби көлгө тегерек четиндеги болгон кокту колоңдон баарлыгынан агын суулар менен суулар куят. Көлдөн чыккан суу жок.
А кандай эрежелер, кандай нормалар аткарылбай жатат?
Мисалы илгерки нормалар боюнча 300 метрлик, 500 метрлик зонага зона парковая рекреационная зона деп койчу. Мына ошол зонага турмуш тиричилик жайлар курулууга тыюу салынган. Тилекке каршы 300 метр эмес 100 метрлик жакындыкта эс алуучу жайлар курулуп атат. Эми көпчүлүк ойлойт, мына көрөк өлкөлөрдө жакын эле деңиз жээгинде деле салынып атпайбы? Ал жерде негизги тазалоочу курулуштарды салып, андан кийин гана барып эс алуучу жайлар салат. Бизде болсо Чолпан аталык курулуш тазалоочу курулуш жайы толук эффективдүү иштебейт.
Мындан кандай зыяндар келиши мүмкүн ысык көлгө?
Эң эле жөнөкөй мына автотранспортту алсак, автотранспорттун түтүн газдары менен бир топ зыян заттар чыгат. Мына ошолордун баарлыгы келип абанын, көлдүн тегерек четиндеги өсүмдүктөргө жана башкаларына зыян келтириши мүмкүн. Себеби автотранспорттун эң негизги зыян заттары бул коргошун, күкүрт заты жана башкалар болуп эсептелет да муну.
Бишкек шаардык санитардык эпидемиологиялык борборунун жетекчи орун басары Курманбек Өмүралиев менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти. Учурда түрк тилдүү мамлекеттердин Бишкек саммитине Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев да келди. Ал Кыргызстанга кечээ мамлекеттик сапары менен келген болчу. Ошондой эле эки өлкөнүн 20 жылдык кызматташтыгына байланыштуу кечээ Бишкекте казак маданиятынын бир айлыгы расмий ачылды. Бул иш чарадан кабарчыбыз Аманбек Дилденбайдын репортажын сунуш кылабыз.
Шаршемби күнү кечинде улуттук филармонияда Кыргызстан менен Казакстандын дипломатиялык катнаштарынын 20 жылдыгына арналган Казакстандын маданият күндөрү расмий ачылды. Казак өнөрпоздорунун концертине келген Кыргызстандын Казакстандагы мурдагы элчиси Акбар Рыскулов ар кандай себептер менен эки элдин ортосундагы мамлекеттик деңгээлдеги маданий байланыштар 20 жылдын ичинде солгундап кеткенин айтып, эгерде мындай мамиле улана берсе боордош элдин ынтымагына, достугуна шына кагуучулар чыгарын кошумчалады.
Айрым бир адабияттарда бул эл достугуна көлөк өчүргөндөй жагдайлар байкалды. Кайсы бир тарыхый романда Кытай киши Казакстанда белгилүү жазуучу мамлекет сыйлыктын ээси эл жазуучу деген наамы бар. Кайсы бир эпизоддору Теңирден тетири жазып тур дагы кыргыздар чүй чуусунун башында баш төбөктөн мунара тургузган эмиш. Бул төбө чачын тик тургузган нерсе да эки элдин ынтымагына шына кага тургандай. Мунун баардыгы коомдо жүрүп аткан көрүнүштөрдүн чагылышы.
Ал эми кыргыз эл артисти Сталбек Алмазбеков боордош эки элдин ортосундагы маданий байланыштарды өнүктүрбөсө илгертен келаткан бири бирине болгон урмат сый жоголуп кетиши мүмкүн деген кооптонуусун айтты.
Маданий чарбада көбүрөөк катнаш болсо баардык жагынан катнаш болот да. Кудай буюрса биздики дагы Казакстанга барып кинолорду көрсөтсө, Казакстанга барып оркестр менен солисттер менен барып катнаш кылсак абдан жакшы болот да.
Аманбек Дилденбайдын репортажын уктуңуздар. Гапарайтиев атындагы көркөм өнөр музейине азыр барам десеңиз, музейдин фондундагы казак сүрөтчүлөрүнүн жана Казакстандын мамлекеттик музейинен алынып келинген ар кыл тематикадагы сүрөттөрдүн көргөзмөсү башталды. Урматтуу угармандар, оодо жаңырган баардык макала баяндарды Азаттык чекит кейжи сайтыбызга кирип
окусаңыздар болот. Ушуну менен 23 августтагы түшкү берүүбүздү жабабыз. Аны мен Азиза Култаева алып бардым. Үн режиссёру Айбек Асылбеков болду. Күндүн урунтуу окуялары менен кененирээк Азаттыктын кечки чыгарылыштарынан таанышсаңыздар болот. Аман болуңуздар.